În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de miercuri, deci ar trebui să vorbim despre Facere, capitolul 22, despre Avram. Vă reamintesc că mâine, de la ora 8, avem întâlnire cu preasfințitul Teofil de Iberia, fostul părinte Teofil Roman, actual episcop de Iberia, prin Zoom, la ora 8, despre neliniștea cea bună în mijlocul neliniștilor lumii acesteia. Există o neliniște bună a sufletului în căutare de Dumnezeu. De asemenea, vă reamintesc, asta va fi mâine, deci nu ne mai întâlnim la discuțiile noastre obișnuite, pentru că este această seară duhovnicească. De asemenea, vă reamintesc că vineri nu ne întâlnim la radio, pentru că este întâlnirea de la doxologia despre ce adormiți, de la ora 8. Ne vom întâlni abia duminică, sâmbătă, la ora 9. Și după aceea, duminică, din nou ne întâlnim, pentru că duminică seara la ora 8 avem o întâlnire cu Părintele Holbea, de la Facultatea de Teologie din București, legată de poetul Daniel Turcea. Chiar atunci, duminică seara, duminică pe 28 noiembrie, se împlinesc 42 de ani de la nașterea poetului, de la moartea poetului Daniel Turcea, și de aceea, duminică seara, la ora 8, va fi această întâlnire specială. Acum, întorcându-ne la Cartea Facerii, am vorbit mult despre acest capitol 22. Nu o să mai insistăm așa mult. Și o să recitesc ultimele versetele din apoi de după ce Avram ridică mâna să-l junghe pe Isaac. Zice, apoi și-a întins Avram mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis, Avrame, Avrame, răspuns acesta, iată-mă. Iar îngerul a zis, să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci un rău, căci acum cunosc că te tem de Dumnezeu pentru mine, și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu. Da. Și ridicându-și Avram ochii, a privit și iată, la spate, un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se Avram, a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avram a numit locul acela Yahweh Yireh, adică Dumnezeu poartă de grijă, și de aceea se zice astăzi, în munte Domnul se arată, adică Dumnezeu l-a oprit în munte, a vorbit în munte lui Avram și a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer către Avram și a zis, jurat m-am pe mine însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta și n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu pentru mine, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărul mării, și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor săi, și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul meu. Ca înainte de a trece mai departe, aș vrea să mă opresc puțin asupra cuvântului. Gândiți-vă ce tensiune trebuie să fie avut Avram pe tot drumul, ce așteptare, pe tot drumul până în clipa în când a ridicat cuțitul ca să-l taie pe fiul său. Și în clipa aceea, îngerul Domnului îl strigă, Avrame, Avrame. Firesc era ca, după asemenea așteptare, firesc era ca Avram să zică, Doamne, de când te aștept, de când aștept să mă oprești, să și creadă că Dumnezeu îl strigă ca să-l oprească. Să să fie ca o izbucnire, să fie ca o, de, cum să zic, strigătul îngerului să fie ca o supapă pe care acum Avram să o folosească în sfârșit să dea drumul la toată tensiunea. Să-și închipuie că nu există alt motiv în cer și pe pământ pentru care îngerul Domnului să vină să-l oprească sau să-l strige chiar înainte a ridica cuțitul, decât acela de a îi se spune să nu ucidă pe fiul său. Mi se pare extraordinar că răspunsul lui Avram este iată mai exact cum acel răspuns l-a dat Avram și când Dumnezeu l-a strigat înainte de a-i spune pentru ce îl cheamă, pentru că îl trimite în muntele Moria să-și ucide copilul. De exemplu, ca să zic exact, zice, după acestea, zice ca începutul capitolului 22 de la facere, după acestea Dumnezeu a încercat pe Avram și a zis: Avrame, Avrame, iar el a răspuns: iată-mă. Știți, când ești bine, când ești când Avram acum chiar era bine, chiar era într-o perioadă când îi se împliniseră deja prorocirile și promisiunile lui Dumnezeu se împliniseră. Acum orice întâlnire cu și Dumnezeu îi promisese lucruri mari. Nu e mare lucru ca Avram să răspundă la chemarea lui Dumnezeu: iată-mă! Adică cu atâta verticalitate, cu atâta hotărâre, cu atâta deschidere, cu atâta lipsă de frică. E firesc, după ce Dumnezeu a cerut un asemenea lucru, adică să jertfească pe copilul său, pe singurul său fiu pe care îl iubea, prin care îi promisese Dumnezeu că îi va trimite toate binecuvântările și darurile și înmulțirea neamului său, după ce a promis toate acestea și după ce a așteptat atâția ani această împlinire acestei promisiuni, acum îi cerea să-l ucidă. Vă dați seama, vă mai spun încă o dată, ce tensiune trebuie să fie adunat, ce incredibilă tensiune trebuie să fie adunată Avram în sufletul său, de la casa sa, din Berșeba, până aici, 3 zile și 3 nopți, mergând cu copilul său și cu slugile, așteptând să se lămurească cumva această cerere a lui Dumnezeu. În același timp, probabil că nemai având nicio îndoială că va trebui să-și ucidă copilul, pentru că Dumnezeu nu spune cuvânt fără să-l țină. Nu își retrage cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este da, da, nu, nu. Deci era absolut convins că va trebui să-l ucidă pe fiul său. Probabil, ca și Pavel, ne gândim că trebuie să se fi gândit că poate Dumnezeu, după ce îl va ucide, îl va învia. După ce îl va jertfi, Dumnezeu îl va învia. Și așa cumva se vor împlini amândouă cuvintele, adică și aducerea ca jertfa lui Isaac, dar și că din acest Isaac se vor naște neamuri multe și împărași și stăpânitori mari, așa cum mi-a promisese Dumnezeu. Numai așa putea să se împlinească amândouă aceste cerințe ale lui Dumnezeu și dorințe ale Dumnezeu. Numai așa, prin faptul că el îl aduce jertfă, dar Dumnezeu îl înviază și din cel înviat va ridica mai târziu toate și va face să se împlinească toate cele pe care Dumnezeu le-a spus. Dar ne închipuim ce tensiune trebuie să fie adunată Avram. Ei, în momentul în care, după ce tensiunea ajunge la maximum, tensiunea ajunge la limita extremă în clipa în care ridică cuțitul, ne închipuim ce trebuie să fie fost în inima lui Avram și când a auzit strigătul din nou al îngerului lui Dumnezeu: Avrame, Avrame, trebuie să fi fost o ciocnire paroxistică între nădejdea că poate îl va opri cumva sau că cine știe ce ritualuri îi va cere Dumnezeu acum ca să jertfească fiul în cine știe ce chip, cine știe ce-și imagina bietul Avram. Dar pe mine mă impresionează incredibila liniște și încrederea lui Avram, care îi spune: iată-mă, îi spune la fel, iată-mă. Faptul că îi răspunde la fel, că vorbește la fel cu Dumnezeu, mi se pare extraordinar. Mi se pare ceea ce ne lipsește nouă cu desăvârșire. Adică noi acum vorbim frumos cu Dumnezeu și îi spunem: Doamne, cum vei vrea Tu? Acum să presupunem că în seara asta ne închinăm și zicem: Doamne, cum vei hotărâ Tu? Orice vei vrea Tu este lucru de sfârșit. Am încredere în Tine. Îi spune multe cuvinte mari lui Dumnezeu și după ce poate că avem într-o zi o încercare sau o ispită, nu mai suntem în stare să spunem așa, ci cădem în genunchi și strigăm: Doamne, miluiește-mă, ajută-mă, milostivește-ți pe mine, nu mă lăsa. Adică nu-i rău felul ăsta schimbat de a fi. Dar felul că, știți cu cine mi se pare că se seamănă Avram aici? Cu Antonie cel Mare. Cu Antonie cel Mare, care, despre care Atanasie, patriarhul Alexandriei, ucenicul său, spunea că era egal cu sine însuși oricând. Adică și dacă era cinstit, el era la fel, și dacă era lăudat, el era la fel, și dacă era necinstit și vorbit de rău, el era la fel. Adică dacă avea serenitate, dacă avea liniște, dacă avea pace, o avea și că era cinstit și că nu era cinstit, și că era lăudat și că era bajocorit, era la fel. Și mai ales era la fel în relația cu Dumnezeu, orice se întâmpla, adică el avea această dragoste, această încredere în Dumnezeu în orice condiții. Chiar dacă, să zicem, că acum era pus la viața lui, să presupunem că era nu pusă la încercare, ci viața lui era poate pusă în fața morții și urma să fie jertfit, să presupunem că cineva vrea să-l aducă, să-l ucidă pe Antonie cel Mare, sau cineva vrea să-i facă un rău, sau cineva îl blestema sau îi făcea rău, el era la fel de binevoitor, la fel de... relația lui cu Dumnezeu rămânea la fel. Incredibil. Nu știu dacă puteți să înțelegeți lucrul acesta. Incredibil să rămâi la fel cu Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă. Adică toate din lumea aceasta sunt schimbătoare, sunt trecătoare, dar relația mea cu Dumnezeu rămâne încremenită, rămâne încremenită în sensul bun al cuvântului, rămâne într-o stare de neclintire, nu are scăderi. Poate doar înălțări, dar scăderi nu are, adică nu are căderi, nu are îndoieli, nu are frici, nu are spaime, nu are ceea ce mi se pare extraordinar. Adică Avram a fost la fel și când l-a chemat Dumnezeu în vreme de bucurie și a zis: Avrame, Avrame, și Dumnezeu, și Avram i-a zis: Iată-mă, Doamne, poruncește. Ei, același iată-mă îl strigă Avram și când este în cel mai îngrozitor moment de îndoială, poate ar trebui să fie față de Dumnezeu, de tristețe, de mâhnire, el răspunde la fel, cu o credință incredibilă: iată-mă. Adică nu ni se spune: iar Avram cu o tristețe adâncă a răspuns: iată-mă, Doamne. Iar Avram cu greu și-a deschis gura sa și a zis: iată-mă. Nu, ci el a răspuns la fel. Această rămânere la fel înaintea lui Dumnezeu mi se pare de valoare inestimabilă. Nu întâmplător spunem despre Avram că este începătorul credincioșilor. Adică o asemenea credință e de netăgăduit, de nepus la îndoială. Or, noi ne schimbăm părerea despre Dumnezeu și poziția față de Dumnezeu de la cele mai mici lucruri, de la o neînțelegere, de la o lipsă mică, de la ceva care de multe ori noi înșine ni-l provocăm. Neputințe, slăbiciuni, puținătăți, îndoieli minime și deja am schimbat relația cu Dumnezeu, deja avem îndoieli față de El, deja ne întristăm, deja îl bănuim. Deci, vă dați seama la ce nivel mediocru este credința noastră față de credința lui Avram, care rămânea încremenită. Știți, când vorbesc de această credință a lui Avram, vorbesc de ca și de dragoste de părinte, să zicem, care este la fel și când fiul sau fiica sunt bine și fericiți și binevoitori și deschiși, dar este la fel și când fiul sau fiica se presupune că fac toate relele din lume. Și minunat este că dragostea părinților ar trebui să rămână la fel. Ar trebui să fie la fel de puternică, la fel de biruitoare, la fel de răzbătătoare și la fel de manifestă. Rar se întâmplă să fie așa, dar presupunem că ar exista părinți pe fața pământului care totuși rămân la fel. Ei, dragostea lui Dumnezeu rămâne la fel, dar poate că dintre toate credințele de pe pământ, cea mai apropiată de credința lui Dumnezeu, știți că noi în Noul Testament sunt mai multe locuri în care spune că să avem credința lui Dumnezeu, mai ales în Epistola lui Pavel, să avem credința lui Dumnezeu, nu în Dumnezeu. Adevărata traducere este să avem credința lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este indiscutabilă, adică cel puțin pentru autorul epistolelor cât de Pavel, acelor la care le scrie, deci ei au credință, sau în general e mai ușor să ai credință în Dumnezeu, dar să ai credința lui Dumnezeu este foarte greu. Să ai credința lui Dumnezeu. Și care este credința lui Dumnezeu? Despre ce credința lui Dumnezeu? Formulă pe care o mai auzim și în anumite slujbe. Deci noi, când suntem chemați să avem credința lui Dumnezeu, la ce suntem chemați? Ce fel de credință are Dumnezeu? Are credință Dumnezeu în El însuși? Nu. Atunci despre ce credință vorbește Apostolul Pavel, când zice să avem credința lui Dumnezeu? Se referă la credincioșia lui Dumnezeu, încrederea lui Dumnezeu imensă în noi înșine, în noi. Încrederea lui în om. De fapt, începând de la ispitirea Mântuitorului în pustie, până în ultima clipă, Mântuitorul dovedește că are credință în om. Are credința desăvârșită în om, încredere în om. Își păstrează dragostea față de om, își păstrează credincioșia față de om. Nu și-o schimbă, nu se îndoiește. În ispitirea pe care diavolul o aduce în pustia Hrăntanii, într-un fel îl îndeamnă pe Dumnezeu să nu se ducă în mijlocul oamenilor, să nu mai negocieze cu ei, să nu se mai întâlnească cu ei, pentru că nu are rost. Adică, cumva, îi se dă de înțeles că omul nu merită să fie investit cu atâta încredere și cu atâta așteptare bună din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu continuă, despre aceasta am mai vorbit. Nu are rost să insist acum despre aceste înțelesuri asupra ispitirii din pustie, ispitirea din Carantania. Aș da alt exemplu legat de credința lui Dumnezeu, credința îngerului Dumnezeu în om. De exemplu, avem în rugăciunile de la liturghie, în ectenile, cu pace Domnului să ne rugăm, astea sunt ectenile. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Astea sunt ectenile, adică există acolo între ectenii înger credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Înger credincios. Cum adică înger credincios? Cum adică înger credincios? Adică vrem să spunem să nu fie înger al satanei? Nu! E clar că dacă cerem de la Dumnezeu înger, păi ce fel de înger? Adică ne poate El trimite înger necredincios? Ne poate El trimite nouă înger necredincios care nu crede în Dumnezeu? Nu! Nu există așa ceva. Și atunci în ce sens cerem noi înger credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, călăuzitor? Ne explică înaltul Bartolomeu și el zice că când e vorba de credincioșia îngerilor, că acolo în greacă, după cum se traduce, e vorba de înger, înger plin de credincioșie, înger care are credință în om. Adică se folosește același termen pe care de obicei îl folosim atunci când zicem de câini, că au mare credincioșie la om. Adică știți cum câinele, oricât de rău ar fi stăpânul, de multe ori uită să-i dea de mâncare, de multe ori îl bate. Câinele, după ce te-a luat și te-a primit ca stăpân, se supune ție și îți urmează oriunde. Are credincioșie, nu te leapădă, nu te uită, nu te dă la o parte, nu pleacă de la tine, oricât de rău ai fi, oricât de nepăsător ai fi, rămâne cu tine, te însoțește, te caută, te apără. Noi când cerem de la Dumnezeu înger credincios, noi ne gândim la înger care e plin de credincioșie față de om, adică care nu-și pierde nădejdea în om, nu îl disprețuiește pe om, nu se pierde de om. Un înger care crede în om în orice condiții. Deci noi cerem ca îngerul care ne este dat și ne călăuzește, în primul rând îngerul nostru păzitor, să fie plin de credincioșie, adică asemenea lui Dumnezeu. Adică să creadă în noi, pentru că și noi nu prea credem în noi înșine. Știți că și noi ne dezamăgim de noi înșine, și noi ne întristăm de noi înșine. Și noi ne plictisim și nu ne mai credem pe noi înșine. Și când promitem ceva, și noi înșine știm că s-ar putea să nu facem și suntem puțin dezamăgiți de noi înșine. Ce să mai cerem de la alții această credincioșie? De multe ori alții au mai multă credincioșie în noi decât avem noi, pentru că ne cunoaștem foarte bine și știm ce ne poate pielea și de ce suntem în stare. Îngerii noștri păzitori, îngerii care ni se dau spre pază, sunt mai cu credincioșie în noi decât suntem noi în noi înșine. Adică el are încredere în om mai mult decât avem noi în noi înșine. Asemenea credincioșie a îngerii și asemenea înger cerem noi să avem. Adică un înger care nu te părăsește oricât de mult ai greși, oricâte greșeli am face, ori de câte ori ai cădea și nu te-ai mai întoarce și te-ai întoarce târziu și greu și întoarcerile tale ar fi nu numai târzii și grele, ci și pline de îndoială și triste și gata povărnite să se întoarcă înapoi în păcat. Și totuși îngerul crede în noi și ne așteaptă până în ultima clipă. Nu pot să uit pe acel înger pe care l-a văzut, acel bolnav de poliomielită, ne povestea în altul Bartolomeu, un prieten al lui, un fost student la medicină, care a rămas în scaunul cu rotile pentru că s-a îmbolnăvit de poliomielită, paralizat de la gât în jos. Acel student care stătea tot timpul cu ochii pe fereastră, și pentru că n-avea ce să facă altceva până se întorceau rudele de la servici, a văzut într-o zi, stând cu ochii pe fereastră, cum de pe blocul din față vrea să se arunce cineva de la etajul 10 să se sinucidă. Și acesta, fiind deja acest bolnav de poliomielită, paralizat de atâția ani și deja avea o măsură a rugăciunii și așa, i s-au deschis ochii și a văzut lângă acel om care se gândea să-i sinucide și și-a alegea locul de unde să se arunce și cum, și mai avea ultimele gânduri și răzgândire acolo. A văzut pe îngerul păzitor încercând să-l convingă să nu facă asta. Și l-a văzut mult timp încercând cu o disperare, cu lacrimi, încercând în nenumărate chipuri să-l convingă pe acel om să nu facă acestă, adică implicarea îngerului era totală, credincioșia lui față de, cumva dădea de înțeles acest student că, acest fost student acum bolnav de poliomielită, că nici un om, nici un negociator, nici un frate, nici un tată, nici o mamă, nimeni n-ar fi putut să stea cu atâta osârdie și cu atâta lacrimi și cu atâta durere să încerce să-l convingă pe acel om să nu facă acest păcat. Atât de puternică era implicarea îngerului. Aș mai da un exemplu, o femeie din Rusia, care din Rusia sovietică, care a înviat, ea a fost ateie, convinsă, convingându-i pe alții în fața bisericilor să nu meargă la slujbă. S-a îmbolnăvit de cancer, fiind o activistă de frunte a Partidului Comunist. Au fost chemați, după ce s-a îmbolnăvit de cancer, au fost duse la cei mai buni medici, pentru că era un om important pentru partid. dar cu toate că era atât răspândit cancerul, cu toate că au fost cei mai mulți medici cei care au operat-o, în momentul când au deschis-o în timpul operației, a murit. Adică era atât de gravă boala aceasta și răspândirea cancerului în întreg organismul, încât ea a murit în timp ce era deschisă. Au închis-o înapoi, au cusut-o înapoi pur și simplu formal, cu nepăsare, pentru că era deja moartă, și a stat câteva zile la morgă după ce s-au făcut pe ea anumite autopsii locale, pe mâini, pe picioare, cu studenții care au... Ei, totuși, această femeie s-a înviat după câteva zile și s-a apucat să spună tuturor adevărul despre credința și mărturisea credința ei în ceea ce văzuse dincolo. Dar printre cele pe care le văzuse ea dincolo era că, la un moment dat, s-a văzut dusă undeva sus, foarte sus, și că era o femeie foarte frumoasă care se plimba, adică era Maica Domnului, mai târziu o să afle că era Maica Domnului, o femeie foarte frumoasă care se plimba gânditoare uitându-se la această femeie și rugându-se, și un înger, ea nu și-a dat seama la început că e un înger, era un tânăr foarte frumos, care plângea în hohote și se ruga cu o disperare greu de, și cu o implicare greu de înțeles în fața acelei femei, adică a Maicii Domnului, se ruga pentru, arătând spre femeia aceasta. Bine, ea n-a înțeles la început pentru ce, care era rugămintea îngerului. Mai târziu a aflat că era îngerul ei păzitor și mijlocea către Maica Domnului pentru salvarea ei. Dar felul cum ea, care era o tipă strong, o bolșevică care nu prea era impresionată de ceva, povestește că implicarea acelui tânăr și sufletul pe care îl punea și suferința pe care o avea acel tânăr cerând acelei femei frumoase și solemne ceva, era așa de mare încât începea să judece pe acea femeie cum de nu se lasă convinsă de acel tânăr. Ea n-auzea ce convingea tânărul acela, ce spunea, dar era atât impresionată de strădania acelui tânăr, încât se mira și se crucea cum de femeia aceea încă poate să nu se lase convinsă de străinția acestui tânăr. Exact cum în viața Sfântului Andrei, nebun pentru Hristos din Constantinopol, povestește că îi se deschiseseră ochii acestui sfânt nebun pentru Hristos, Andrei, și el, printre oamenii pe care îi vedea pe stradă, de multe ori vedea duhuri și îi trebuia puțin timp ca să-și dea seama care erau oamenii și care erau duhurile. Deci îi se deschiseseră ochii duhovnicești și vedea și duhurile necurate sau îngerii, și la un moment dat, lângă o casă de toleranță, lângă o casă de desfrânare, a văzut un tânăr plângând în hohote de nemângâiat. S-a apropiat de el și atunci a dat seama că era un înger. Și acest înger, felul cum plângea acest înger, l-a făcut să se apropie grabnic de el, să încerce să-l tempereze. Suferința pe care o avea acest înger, durerea pe care avea acest înger, era greu greu mai găseai pe fața pământului o asemenea durere, o asemenea suferință, o asemenea plângere. Deci plângerea și tristețea acestui înger era de nemângâiat. Și de fapt a aflat că el plângea și era de nemângâiat pentru un suflet de om care intrase, pentru un om care intrase în acea casă de toleranță și distrugea viața acolo. Adică implicarea îngerului i s-a părut extraordinar. Vă dați seama câtă dragoste avea îngerul față de acel om, cât se implica, câtă credincioșie, câtă încredere avea în el, câtă legătură vie avea cu acel om și nu vrea să-l lepede. Ei, asemenea înger credincios, când zicem noi, înger credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor noastre, la Domnul să cere, Doamne, miluiește! Ei, când o să auziți mâine sau în zilele următoare, înger credincios, să vă gândiți la asta. Că îngerul credincios, de fapt, nu atât de mult, nu neapărat că îngerul nostru nu e credincios, n-are credincioșie și noi îl rugăm pe Dumnezeu să ne-l înlocuiască, ci mai mult spunem aceste cuvinte ca să ne aducem aminte noi personal ce fel de înger avem și cum se implică El pentru noi și cum plânge El pentru noi și de fapt noi vrem să-L rugăm pe Dumnezeu să-L asculte pe El. Eu, ca și cum ai spune, Doamne, eu nu am rugăciune, n-am dragoste, n-am umilință, dar Îngerul meu are, Îngerul meu are credincioșie, se roagă El pentru mine. Nu știu să mă rog pentru mine însumi, ascultă-L pe Îngerul meu păzitor. Asta e mai mult efectul rugăciunii. E așa este și Dumnezeu. Dumnezeu nu se leapădă de om. Dumnezeu nu se leapădă de om. Dumnezeu nu se lasă de om. Dumnezeu crede pe om. Gândiți-vă că la fiecare spovedanie Dumnezeu te crede. Cu fiecare spovedanie, de fapt cu fiecare taină, nu numai la spovedanie, cu fiecare spovedanie Dumnezeu pune început nou cu tine. Ca și cum ai fi nou, te ia de la început. Păi e o aberație pentru noi, pentru că noi nu mai putem lua de la început. Și dacă o dată sau de două ori ne greșește cineva, nu mai putem să o luăm de la început cu cineva, dapoi, ca de la început și de la zero, ei Dumnezeu ia ca de la început și de la zero. Cu fiecare om, de fiecare dată, greșind, omul, zicând, iartă-mă, Doamne, Dumnezeu îl iartă și începe iară cu acest om totul de la zero. Ceea ce mi se pare extraordinar. Ei, așa, această credincioșie o simțim puțin la Avram. Adică el îl întâmpină pe Dumnezeu în vremea bună a lui, iată-mă, Doamne, și tot la fel cu aceeași hotărâre și cu aceeași seriozitate răspunde și cu aceeași lipsă de reproș. Îi răspunde Avram lui Dumnezeu și în clipa când el era cu cuțitul deasupra fiului său și a zis, iată-mă, Doamne, iată-mă. Adică asta mi se pare extraordinar, extraordinar. Credincioșia aceasta este nemaipomenită. Un alt lucru asupra căruia am insistat și am vorbit este acela că primul lucru pe care l-a făcut Avram după ce a fost oprit de a-și jertfi copilul a fost să pună nume locului aceluia, adică să dea slavă lui Dumnezeu, să rămână pentru totdeauna un mod de a înțelege lucrul acesta este să dai slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru ceea ce deci au fost atâtea momente grele în viața lui Avram, nu? Și Avram nu a dat nume rău vreunui loc sau vreunei situații după numele greutății pe care a trecut acolo. Dar când i s-a întâmplat de exemplu, ce putea să facă Avram? Putea să zică înainte de a începe să ridice cuțitul deasupra fiului său, să zică, blestemată este ziua aceasta și blestemată este ziua în care m-am născut. Și blestemat e locul acesta că trebuie să-mi jertfesc copilul meu. Putea să dea nume acelui loc și să spună blestemat să fie numit locul acesta sau rău să fie numit locul acesta sau Dumnezeu a lipsit sau Dumnezeu m-a încercat sau Dumnezeu este nepăsător sau Dumnezeu este rău sau Dumnezeu este aspru sau este de neînțeles acest Dumnezeu, acest anonim, Dumnezeu pe care nu-l văd. Nevăzut este Dumnezeu și nevăzute și neștiute sunt și lucrurile sale și iată ce mi-a cerut să fac. Putea să dea nume rău acestui loc, Avram, înainte de a începe totul și tot drumul acela să zică blestemat este drumul acesta pe care îl fac spre jertfa fiului meu și să se numească drumul durerii și al lacrimilor. Putea să facă foarte multe lucruri de genul ăsta. Nu? Putea să dea nume tuturor sau de exemplu în clipa în când el lăsând toate lăsându-și casa lui și pământul lui și pleacă din Urul Caldeii și ajunge în Haran și pe aceea coboară în Palestina de astăzi, adică în Israelul de astăzi și acolo după un timp ajunge să flămânzească și să înseteze pentru că era secetă mare și trebuie să coboare în Egipt și cu frică mare coboară în Egipt pentru că coboară la neam străin și acolo este încercat, este luată soția, Sara de către mai marele Egiptului și păi toate acestea putea să le numească an blestemat, cum zicem noi, urât an a fost anul acesta al COVID-ului, urât an, urâtă vară am dus, urâte zile și toate le vedem în răm și le dăm nume rău și putea să zică urât an și secetos, și a fost acesta în care Dumnezeu și nu numai secetos și urât, ci blestemat, aș zice, este anul acesta, a fost anul acela în care, iată, din cauza secetei eu am trebuit să las toate și să mă duc în Egipt, și acolo am suferit că mi-a fost luată soția Sara. Blestemat acel neam și desfrânat și păcătos și multe s-ar fi putut zice. Și Avram n-a pus nume acelor locuri și acelui, și vă dați seama cât de păcătos era pământul acela al Sodomei și Gomorei, și Adam și Avram stătea aproape de acel pământ și putea să-l numească neam, pământ al păcătoșilor, pământ al desfrânaților, pământ al pederaștilor, pământ al de homosexualilor, pământul cetăților păcătoase. Putea să, când vă dați seama că el nu era, Avram nu era plecat asupra răului, nu vrea să-l scoată în evidență. Păi când Dumnezeu a venit și a zis, nu voi ascunde de la robul meu Avram, la care a venit să stau la masă, că eu am venit acum pentru că s-a ridicat păcatul acestor cetăți până la cer și strigătul păcatului s-a auzit până la cer, a venit să-l șterg de pe fața pământului, să șterg aceste cetăți de pe fața pământului. Pe un om care ar fi văzut rău și ar fi numit acele locuri rele, ar fi zis, bine faci, Doamne, sau așa este, Doamne, că păcătoase sunt aceste cetăți și bine le faci, că numai păcat este în ele și nu știu ce și nu știu cum. Deci se vede clar că Avram nu se grăbește să eticheteze, să numească rele, să numească rău un loc, ci se grăbește să dea nume locurilor în care Dumnezeu s-a arătat, s-a descoperit, în care Dumnezeu a vorbit, în care Dumnezeu a făcut minune cu el. Acelora da, le dă nume. Ce înseamnă asta? Cu alte cuvinte, asta înseamnă că Dumnezeu se grăbește să rețină în mintea, nu că Dumnezeu, Avram se grăbește să rețină în mintea lui momentele întâlnirilor cu Dumnezeu și nu cele ale suferințelor și a depărtărilor. Că mai degrabă Avram ne învață peste veacuri și peste milenii să ținem minte zilele bune, să ținem minte locurile bune, să le dăm nume, să lăsăm amintire despre ele, unde s-a arătat lui Avram, Dumnezeu, el a ridicat jertfelnice, adică a lăsat loc cu amintire, vom vedea și mai târziu în vremea lui Moise, că pretutindeni unde mergeau și unde Dumnezeu făcea cu ei minuni, ei ridicau jertfelnice și aduceau jertfă lui Dumnezeu și rămâneau spre amintire veșnică acele jertfelnice ridicate din piatră, de care Dumnezeu le spunea să știe și copiii voștri, adică jertfelnic, adică să rămână semnele facerii de bine, să rămână semnele minunilor lui Dumnezeu cu ei. Deci și în viața lui Avram, și în viața lui Moise și a poporului evreu, lucrurile bune făcute de Dumnezeu cu ei erau rememorate, erau cumva săpate în piatră prin întâmplările pe care le trăiau și rămâneau veșnice în memoria lor, iar lucrurile rele, lucrurile, ispitele, încercările, nu erau numite și nu erau băgate în seamă. Parcă lucrurile s-au schimbat din temelie acum. Deci, acum, parcă lucrurile minunate, frumoase, nu le mai vedem și lucrările lui Dumnezeu cu noi nu le mai amintim, nu le mai numim. Ce înseamnă să numești un lucru? Să numești un loc și un lucru. Înseamnă să dai o amintire veșnică a acelui loc despre milostivirea lui Dumnezeu, despre binele lui Dumnezeu. Asta a însemnat că Avram a pus numele, Dumnezeu vede, Dumnezeu se îngrijește acelui loc, adică i-a dat l-a făcut veșnic amintitor acel loc, veșnic amintitor de măreția lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu. Asta este extraordinar. S-a grăbit Avram să dea loc, să dea nume bun locului aceluia, spre amintirea veșnică a lui Dumnezeu. E ca și cum Haideți să luăm o întâmplare practică. Ca și cum tu și copilul tău stați de vorbă, tu îți rememorezi viața, spui și bunele și rălele care ți s-au întâmplat, dar în cele importante, momentele importante ale vieții tale, atunci te oprești în mod deosebit și îi spui copilului: vezi, copil, aici m-a ajutat Dumnezeu. Pentru mine, copilul liceu a fost foarte important și am avut profesori binecuvântați care m-au învățat și scoți în evidență binele. Nu scoți în evidență bullying-ul din liceu, nu scoți în evidență întâmplările rele, spui foarte pe scurt și despre ele, dar treci mai departe, le lași fără nume. Nu le însemnezi, nu le întipărești în mintea copilului, ci întipărești în mintea copilului minunea că în clasa 11, în clasa 12 ți se întâmpla minunea aia, că de acolo a plecat după aceea atâta și atâta bine, că ai văzut lucrul ăla, că ai văzut celălalt. Deci, a da nume lucrului bun și a nu da nume lucrului rău. Asta ne învață Avram. A da importanță, a numi, a chema pe nume, a aminti lucru bun în viața noastră și a nu aminti, a nu da nume, a nu insista pe lucrul rău din viața noastră. Exact cum în întâmplările, în nenumăratele rugăciuni pe care le putem zice, noi ne legăm de toate lucrurile minunate, frumoase. Că Tu, Dumnezeul nostru, ne-ai zidit pe noi în țărână. Că Tu, Dumnezeul nostru, chiar dacă noi am căzut, nu ne-ai lăsat, nu ne-ai lepădat. Deci noi insistăm, nu zicem, iar noi am căzut, am rămas triști, mâhniți, Cain și el a făcut greșeală. Și am insistat pe partea întunecoasă. Nu. Se insistă pe partea bună, pe partea luminoasă. Iar Tu, Dumnezeul nostru, ai trimis îngeri de pace, stăpânitori, păzitori, ai trimis profeți, ai trimis legea lui Moise, iar Tu, Dumnezeul nostru, nu ne-ai lepădat pe noi, ci ai trimis la sfârșit, când s-a împlinit timpul, pe însuși Fiul Tău, cel născut, l-ai trimis. Ca oricine crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică, deci insistăm în rugăciuni pe partea bună, pe partea luminoasă, pe partea importantă, pe partea valoroasă a vieții noastre și a vieții în credință, nu pe partea tristă, nu pe partea întunecată. Acum, ca să vă dați seama greșeala noastră, dacă cineva povestește și povestește viața, acum aproape sigur 90% dintre persoanele care își vor povesti viața vor insista pe traume, pe suferințe, pe dureri și 10% vor să insiste pe bucurie pe care le-au avut. Vor da nume acestor tristețe, acestor mâhniri, vor rămâne asupra lor, vor medita asupra lor, ceea ce este un pericol imens. Nume Avram a dat numai locurile bune. Timp, reamintire, rememorare numai lucrurilor bune pe care le-a făcut Dumnezeu cu el. Iar celor rele le-a ascuns în taine inimii sale și le-a dat în mâna lui Dumnezeu să îi le dezlege mai târziu, să le înțeleagă mai târziu. Nu le-a dat nume. Le-a trecut deoparte. E foarte important lucrul acesta. Foarte important lucrul acesta. E de fapt o paradigmă. Deci dacă ați putea, de exemplu, vă gândiți la anul acesta în care a fost COVID, că e aproape un an de când noi am fost închiși și am tot stat o dată închiși, o dată mai deschiși, dar aproape tot timpul semi-deschiși și așa semi-închiși. Și dacă tu ți-ai aduce aminte de anul acesta și ai zice, a fost greu, dar în același timp, mai mult decât greul acesta, a fost faptul că m-am descoperit pe mine însumi, m-am cunoscut mai bine pe mine însumi, am putut să mă rog mai mult, am putut să stau cu mine mai mult, am putut să prețuiesc mai mult slujbele, am putut și vezi partea mai... Deci mi-a fost greu cu aia, cu aia, cu cealaltă, mi-a fost greu că nu am putut să merg la spovedanie, mi-a fost greu că nu m-am putut împărtăși. Dar mai important sau mai mult am văzut și am primit de la Dumnezeu dragostea pe care o am față de biserică. Mi-am dat seama cât de mult iubesc biserica, că fără ea nu pot trăi. Mi-am dat seama cât de mult iubesc pe apropiații mei, fără de care viața e așa de plicticoasă și de tristă. Și să insiști pe părțile bune, pe părțile luminoase, pe părțile înalte ale legii, ale cuvântului Dumnezeu, ale întâmplărilor prin care ai trecut decât pe părțile întunecoase. Asta a făcut Avram aici. Acum alt lucru. Acest gest al lui Avram, acesta de a ridica mâna, de a-l aduce pe fiul său ca să fie jertfit lui Dumnezeu, gestul lui Avram este repetat în legea lui Moise de către toți părinții, de către evrei, din legea lui Moise. Pentru că li se cere să aducă la Ierusalim, la templu, pe același loc. Așa îi se cerea în legea cea veche. Li se cerea ca la 40 de zile să aducă la Ierusalim, în templu, chiar în templu, în Sfânta Sfintelor, un fel de altar al templului, era pusă chiar deasupra pietrei pe care Avram a vrut să jertfească pe fiul său Isaac. Deci, acela era altarul templului, știți? Ei, la templu, la acel altar, erau puși să vină, în legea Vechiului Testament, toți părinții să-și aducă primul lor născut de parte bărbătească și să-l aducă jertfă lui Dumnezeu, jertfă de tot. Parcă în amintirea acelei întâmplări, în amintirea acelei rugăminți pe care Dumnezeu a avut o față, cereri pe care Dumnezeu a avut o față de Avram, în amintirea acelei cereri, acelei întâmplări, în legea Vechiului Testament, în legile lui Moise, asupra poporului evreu, îi se cerea poporului evreu ca toți primii născuți de parte bărbătească să fie aduși la templu în Ierusalim, pe același loc unde a fost adus Isaac de către Avram, și să fie dat lui Dumnezeu ca jertfă. Dar în locul lor, tocmai pentru că Dumnezeu înțelege neputința omenească, în locul lor să fie adus un miel sau o turturea sau o pereche de turturele sau de porumbei. Deci, mai târziu, nenumărate popoare vor repeta gestul făcut de Avram. Este foarte puternic acest gest, această capacitate de a, la o vârstă apropiată de adolescență, de a-ți aduce copilul posibilă jertfă înainte de Dumnezeu, de a-l dărui. Și popoarele berberii, de exemplu, din nordul Africii, care acum sunt musulmani, dar au fost înainte, nici nu erau musulmani, erau păstori din nordul Africii, acești berberi au un obicei prin care își aduc copiii mici, bărbați, băieți, fac asupra lor gestul pe care l-a făcut Avram asupra lui Isaac. La un moment dat îi duc într-un loc pustiu și acolo ridică mâna ca într-un gest ritual cu cuțitul deasupra lor și nu e o mare, bineînțeles, dar fac acest gest ritual la amintirea gestului pe care l-a făcut Avram asupra lui Isaac, fiul său. Foarte interesant. Deci s-a păstrat această amintire până și la popoarele berbere din nordul Africii, din Sahara. Iar aș zice la alte popoare, s-a păstrat ca un fel de inițiere la băieți, la anumite vârste apropiate de adolescență sau de tinerețe. Băieții erau duși într-un loc singuratic și lăsați acolo, parcă crud de tată, într-o situație critică, sau chiar se implică tatăl copilului ca să-l lase într-o situație critică, se implică să-i stea chiar împotriva copilului. Deci există niște ritualuri de inițiere, așa zise ritualuri de inițiere, care de fapt înseamnă a spune copilul într-o stare de pericol, cu mâinile tale îl duci în pustiu, îl lași în junglă, cu mâinile tale îi stai împotrivă sau și stai pândindu-l să vezi cum reacționează, ce face, cum scapă din situația dificilă în care l-ai adus. Și sunt nenumărate ritualuri de inițiere, mai ales pentru băieți. Sunt în unele zone și pentru fete, dar cele mai multe sunt pentru băieți și la o anumită vârstă adolescentină, asemănător cu ceea ce s-a întâmplat atunci cu Avram și Isaac. Și cred că aceste ritualuri de inițiere își au o bârșia, își au o bârșia mai mult decât în cine știe ce alte, creșterea și maturizarea băiatului și ajungerea lui la pragul de bărbat care trebuie să intre în rolul de plin de bărbat în comuniune, în comunitate. Nu, mai mult, mai degrabă, aceste ritualuri de inițiere ale tinerilor erau de fapt rememorarea, reamintirea, ecourile rămase în istoria umanității, ecourile rămase în istoria omenirii, în civilizațiile care s-au prindat acestui gest extraordinar, acestui gest unicat pe care l-a avut și l-a produs Avram asupra lui Isaac. Atât de impresionant este acest gest, atât de unic este, încât el a rămas în mai toate neamurile și popoarele care s-au tras de acolo, sau chiar care nu s-au tras din neamul lui Avram, în sensul că s-a dus vestea despre această întâmplare, despre această grozavă întâmplare, până departe, la alte neamuri care nu provin din neamul lui Avram. Și l-au practicat și aceștia. Ceea ce vreau să vă spun este că eu cred că anumite ritualuri de inițiere a băieților de fapt își au sorgintea în această jertfă a lui Avram. Și într-adevăr am putea spune, un adolescent era Isaac și cred că după o asemenea întâmplare, faptul că era blând, era cu minte, a stat să fie legat, s-a lăsat pus pe lemne, fără să spună nimic, a acceptat mâna întinsă după cuțit și pe aceea ridicată asupra lui, fără să strige, fără să protesteze, fără să încerce să scape. Acest fel de a fi al lui Isaac arată că, de fapt, acest copil s-a maturizat rapid. A fost un ritual de maturizare, de o inițiere atât de grozavă, atât de puternică, care l-a dus la maturizarea minții lui și voinței lui și hotărârii lui. Deci a fost chiar ca un ritual de inițiere, de bărbăție, de hotărâre, ceea ce s-a întâmplat cu Isaac. În ultima parte a capitolului, o să vă citesc, ultima parte a capitolului 22, zice: întorcându-se apoi Avram la slujile sale, s-au sculat împreună și s-au dus la Berșeba și-a locuit Avram acolo în Berșeba. Iar după ce s-au petrecut acestea, i s-a vestit lui Avram, spunându-i se: iată, Milca a născut și ea fiului Nahor, fratelui tău, pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele acestuia, și pe Chemuel, tatălui Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Idlaf, pe Batuel. Iar lui Batuel i s-a născut Rebeca. Pe acești 8 fii i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avram. Iar o țiitoare a lui, anume Reuma, i-a născut și ea pe Tebah și pe Gaham, pe Tahash și pe Maaca. Deci se spune că după ce s-a sfârșit această jertfă, după ce trecuseră 30 de ani trecuseră de când Avram nu mai știa nimic de familia sa, și când află Avram despre familia sa, află de-abia după ce Avram e în stare să-l aducă jertfă pe fiul său, și nu numai că Dumnezeu nu-i cere pe fiul său, ci îl binecuvintează, îl oprește, îl binecuvintează și spune că de acum nu numai că nu-i cere Dumnezeu pe fiul său, ci în acest fiul al său va ridica nea mare și toate binecuvântările care au venit peste Avram prin fiul său. Ei, au trecut 30 de ani și tocmai acum Dumnezeu hotărăște să primească vești Avram despre fratele său Nahor și despre copiii săi, făcuți cu Milca și Reuma. Cu Milca, soția lui, și Reuma, țiitoarea lui. Mulțime de copii, mulțime de băieți și fete. Fetele, în general, nu erau numite. Sunt numiți băieții. Deci, mulțime de băieți și probabil și de fete. Și aceștia mari având, probabil, cu copiii lor. În tot acest timp, cât Avram a așteptat să-i se nască un copil, lui Nahor, fratele lui Avram, care rămăsese acolo în Urul Caldeii, din căsătoria sa cu Milca, un fel de nepoata sa, se nasc mai mulți băieți și probabil că mai multe fete, iar din căsătoria sa, din relația sa a lui Nahor cu Reuma, țiitoarea sa, se nasc de asemenea băieți și fete. Mi se pare extraordinar că Dumnezeu ține ascuns toate aceste lucruri pentru Avram și le descoperă doar acum, după ce Avram trecuse prin încercare, prin ispită, acum după ce s-au petrecut toate aceste lucruri și Avram primește înapoi pe copilul său și binecuvântările și darurile pe care le primește direct Avram despre copilul său. Ce dureros ar fi fost pentru Avram dacă afla despre toate acestea și despre atâția copii al lui Nahor, fratele său, înainte de a i se fi împlinit prorocia despre Isaac. Ce greu ar fi purtat Avram toată durerea dacă toată durerea lipsei de copii și deznădejdii sale, dacă de dincolo, din Urul Caldeii, s-ar auzi că sunt plini de copii și de destrăbălate, care au copii, au de toate, le merge bine. Ce greu ar fi fost pentru Avram. Mi se pare atât de fină lucrarea lui Dumnezeu. Ce greșit ar fi fost pentru Avram dacă în toată această perioadă grea ar fi trimis slujbași și oameni care să afle ce face fratele său Nahor, ce se mai întâmplă cu rudele sale, curiozitatea. Dacă Avram ar fi fost curios și ar fi aflat câți copii are Nahor, probabil că ar fi căzut în deznădejde și s-ar fi răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar pentru că nu știa lucrurile acestea, a rămas tare în credință, a continuat să aștepte cu nădejde, a intrat în jocul acesta al așteptării cu nădejde pe care Dumnezeu i l-a propus, ceea ce este extraordinar. Da. Dacă era Avram curios și trimitea după vești de la Nahor și din Urul Caldeii, s-ar fi dezamăgit, ar fi deznădăjduit. Dar Avram a fost cum trebuia să fie. Și aici putem să ne gândim și poate data viitoare să mai vorbim despre asta, cât rău ne facem noi prin curiozitatea noastră și prin gândurile noastre tulburi și prin asemănare și prin măsurare cu celălalt, cât rău ne facem. Dar acum, de-abia acum, după ce Avram primise toate promisiunile și ce neam mare se va ridica din fiul său Isaac, nu-l mai durea și nu mai impresiona mulțimile de copii ale lui Nahor, fratele său. Acum, din întrebările pe care vreți să le puneți sau le-a spus, de la care vreți să răspunzi, da. Întrebare. De ce Maica Domnului nu a murit mucenicește? Pur și simplu, adică de ce trebuia să moară mucenicește? A fi asemenea lui Hristos nu înseamnă să mor neapărat mucenicește. Nu s-a întâmplat să fie așa. Nu. Și eu știu de ce. În primul rând, nu propovăduia, nu avea această, nu mergea din sat în sat să spună tuturor adevărurile de credință. Era alta lucrare ei. Probabil că erau mult mai expuși cei care făceau acest lucru. În al doilea rând, ea era într-o continuă mucenicie prin faptul că prin inima ei a trecut sabie pentru fiul său când s-a văzut lângă cruce și a văzut toată suferința fiului său, dar era o neîncetată mucenicie prin implicarea ei pentru fiecare om suferind. Deci Maica Domnului a fost într-o continuă mucenicie. Nu mai era cazul și neapărată nevoie să moară mucenicește. Și întrebarea, de ce Maica Domnului nu a murit mucenicește, nu știm, așa a îngăduit Dumnezeu. Îngerii credincioși pot fi și oameni. Cum să fie oameni? Există oameni care m-au scos din gânduri de deznădejde și de sinucidere. Păi nu sunt neapărat îngeri, sunt oameni. Aceia sunt oameni. Oamenii au și ei darul de a mângâia, de a ajuta, Dumnezeu îi trimite să ajute. Deci oamenii sunt oameni, îngerii sunt îngeri. Și nu putem să-i confundăm, nu e același lucru. Mâine este liber la priveghere în biserică, adică nu s-a înscris nimeni, între ora 11 și 12 dimineața, adică la prânz, și mai este liber o jumătate de oră de la ora 8 seara la ora 8 jumate seara. Dacă vreți să vă înscrieți la Andreea Chireac, bine ar fi. Campanie de donare de sânge. Săptămâna viitoare, în perioada 29 martie, 2 aprilie, ASCOR organizează o campanie de donare de sânge. În perioada aceasta a pandemiei s-a donat mai puțin sânge și este nevoie de sânge, fiindcă va mai avea loc o altă campanie de donare de sânge și alte asociații și altor asociații pentru a evita aglomerarea. Participarea se va face prin înscriere la telefonul 0756511225 la Dana Bodea sau prin completarea unui scurt formular pe care îl găsiți pe site-ul ascorcluj.ro. Tot pe site veți putea găsi și mai multe detalii despre această campanie de donare de sânge. Deci campania va fi între 29 martie, 2 aprilie. Cine dorește poate lăsa ca donație bonuri de masă pe care le va primi în urma donării de sânge, iar ele vor fi folosite pentru a cumpăra alimente copiilor și familiilor de la oncologie. Vă așteptăm, Andrei Chețan. Da. Spovedanie. Întrebare, părinte, ne puteți spune orele la care vor fi liturghiile începând de săptămâna viitoare? Tot de la 5 după masa. Deci liturghiile darurilor vor fi de la 5 după masa. Nu altfel. De la 5 după masa. Da. Acestea. Dacă până zic rugăciunile vor mai fi întrebări, mă voi opri și voi răspunde. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dăruno-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri, și nu merge pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătorul Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Maria Domnului, este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, a acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți!